ยแม่รายการนวนิยายเรื่องคิดฮอดบ้านเกิดประจำสัปดาห์บทที่36ในมื้อนี้ยังจะสืบต่อเกี่ยวกับเรื่องเมืองมรดกโลกที่กะน้อยได้ไปเห็นต่อจากสบับที่ผ่านมานั่นอยู่ซึ่งได้เล่ามาฮอดตอนที่นางจันเพ็งพาเพื่อนของนางขี่รถมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบางและพร้อมเดียวกันนั่นก็พากันวิจารณ์เกี่ยวกับสภาพของเมืองที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมจะมีเรื่องอย่างต่อไปก็ขอเชิญท่านรับฟังได้เลยเสนอโดยบรรเทาบุพานุวงศ์
จันเพ็งเดี่ยวรถข้ามไปจอดแคมถนนที่ตีนภูสีแล้วก็เดินนำหน้าเขาน้อยกับลูกชายผ่านประตูใหญ่เข้าสู่สนามพระราชวังซึ่งบัดนี้พวกลาวแดงใส่ชื่อว่าเป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจันเพ็งแนะนำพระราชวังแห่งนี้ถูกทหารแก้วแนวลาวแดงเข้ามาควบคุมตั้งแต่เดือนมิถุนาปี1975และปิดประตูห้ามคนเข้าออกเด็ดขาดหลังจากพวกเขาจับพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาพระอัครมเหสีและองค์มงกุฎราชกุมารไปคุมขังที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันในเดือนเมษายน1977จนถึง1985พวกเขาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เอิ้นว่าหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแต่ก็ยังห้ามบ่ให้ประชาชนเข้าไปเขาน้อยกวดสายตาไปยังสนามหน้าพระราชวังเห็นหญ้าขึ้นหกเหือเศษกระดาษเศษธงยางกองกระจัดกระจายอมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงเท่าที่พวกกำอำนาจลาวแดงยังคงให้พระบรมรูปองค์นี้สถิตสถานไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมนั่นเพราะพระบรมรูปนี้ถูกสร้างขึ้นโดยโซเวียตยืนเบื้องแต่ไกลจะเห็นพระบรมราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังน้อยกว่าหมู่ในโลกแต่ก็เป็นสถานที่เคารพบูชาของประชาชนลาวและเป็นที่จารึกประวัติศาสตร์แห่งชาติลาวอาศัยความลื่นเคยระหว่างจันเพ็งกับผู้รับผิดชอบหอพิพิธภัณฑ์พวกเขาน้อยได้เข้าไปโดยสะดวกสบายด้วยว่าบ่มีโอกาสได้เข้าไปในพระราชวังมาก่อนจึงบ่ฮู้ว่ามีอย่างใดเปลี่ยนแปลงจากเดิมธรรมดาแล้วพระราชวังที่เก่าแก่ต้องมีงาสร้างโนเฮดเสลียงสร้างหอกดาบเขนและเครื่องของอื่นๆหลายอย่างแต่เครื่องของเหล่านั้นบ่ปรากฏอยู่ในสายตาของขน้อยหรือว่าพวกเพิ่นเอาถ้วยเอาซามต่างๆที่บรรดาต่างประเทศมามอบให้เป็นของขวัญ นั่นบ่เป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเท่าที่ได้เห็นก็มีหมวกของสมเด็จเจ้าอนุวงศ์ยังใหม่ๆอยู่จะเป็นของจริงหรือของปลอมก็บ่ฮู้เพราะบ่ได้จับได้บายเบิ่งแต่ก็บ่เห็นเสลียงสร้างและเหือคำที่สมเด็จเจ้าอนุวงศ์นำมาถวายเมื่อปี1825ปี1821เห็นแต่ปืนเฟดของสหภาพโซเวียตและแท่นบัลลังก์แต่เครื่องที่ย่องเอไว้อยู่ในแท่นบัลลังก์นั้นจะเป็นของจริงหรือบ่เพราะเพิ่นได้กางสายเสือกห้ามไว้บ่ให้คนเข้าใกล้จึงเป็นการยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นของแท้หรือของเทียมพวกเขาน้อยไปเห็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนามีเตียงเสือนอนหมอนมุ้งและผ้าห่มที่ตำด้วยเส้นฝายที่พลิดขึ้นโดยซีไม้ลายมือของคนลาวเองแต่เป็นน่าสังเกตอีกอันหนึ่งที่พวกลาวแดงนำออกมาวางแสดงในวันที่เอิ้นว่าหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเห็นพระบางจำลองหรือพระบางเทียมถูกเอาแผ่นแก้วมาตันไว้เพื่อบ่ให้ผู้คนเห็นอย่างชัดแจ้งดีเขาน้อยจึงคิดว่าพวกเพิ่นอยากเอาพระบางจำลองหรือพระบางเทียมนี่มาโชว์เพื่อให้ลงเสือว่าพระบางองค์ที่แท้จริงสันบ่จึงถามจันเพ็งนี่จันเป็นยังพวกเพิ่นจึงเอาแผ่นแก้วมาตันพระบางจำลองไว้พวกเพิ่นอยากให้ผู้คนเข้าใจว่าเป็นพระบางองค์แท้จริงสันบ่เฮาก็เคยเข้าไปในวังหลายเทื่ออยู่แต่จือบ่ได้มาในปี1985พรรครัฐปฏิวัติประชาชนลาวได้อนุญาตให้ชาวเมืองหลวงเฮาฮิดบุญปีใหม่ลาวตามประเพณีพวกเพิ่นได้นำเอาพระบางออกมา ให้ประชาชนทำการฮดส่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พรรครัฐขึ้นกำอำนาจแต่พอเห็นพระบางผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนก็ท่วงขึ้นว่าบ่แม่นพระบางองค์เดิมที่เป็นมรดกอันประเสริฐของชาวลาวแต่เป็นพระบางเทียมพระบางปลอมดังนั้นนับตั้งแต่นั้นมาพรรครัฐก็บ่ได้นำเอาผักดังกล่าวออกมาให้ประชาชนฮดส่งจนเฒ่าทุกวันนี้แต่นี่บัวเรื่องการสูญเสียพระบางที่เป็นมิ่งแก้วขวัญเมืองเฮานี่โตอยู่ต่างประเทศบ่ได้ยินข่าวผิวฟ้องออกมาได้บ่ตามได้ฮู้ข่าวมานี่พวกนักศึกษาอยู่ประเทศโปโลยฮังการียูโกสลาเวียได้ไปสอบถามความจริงจากท่านคำผิดปัญญาจักที่ไปเป็นทูตของรัฐบาลลาวแดงประจำประเทศเยโกสโลวาเกียเมื่อปี1989นั้นได้สารภาพความจริงต่อนักศึกษาลาวาท่านไกรสอนพรหมวิหารเอาไปให้สหภาพโซเวียตว่าเป็นของขวัญเพื่อเผยแพร่ศิลปะวรรณกรรมของชาติเดี๋ยวนี้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์ของกรุงมอสโกแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของโลกว่าท่านไกรสอนพรหมวิหารเอาไปขายหรือเพื่อใช้หนี้หรือเอาเป็นเครื่องหับประกันที่แก้วแดงซื้ออาวุธจากสหภาพโซเวียตหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับที่โตวาเป็นยังผักหลัดจึงเอาแผ่นแก้วตันพระบางเทียมไว้นั่นก็บ่อยากให้ผู้คนฮู้ว่าเป็นพระบางปลอมโจงแจ้งหลายขึ้นจันเพ็งติดหลุดแล้วว่าว่านี่บัวเดี๋ยวนี้ก็ยังวินอยู่เฮาสิพาโตไปแวเยี่ยมมณีวันแต่โตต้องฟังความเฮาได้โตจะเฮ็ดหยังเฮามีแผนอย่างโตจันเพ็งจะป้าเฮาจะเฮ็ดให้มณีวันตื่นเต้นจักหน่อยโตอยู่ในรถอย่าเฝ้าไขประตูออกด้วยว่ากระจกรถของจันเพ็งเป็นสีดำเลี้ยวเข้าบ่เห็นแต่ส่องออกนอกแจ้งดีจันเพ็งเอื้อนไปใส่มณีวันที่กำลังสิดโตอยู่ในห้านวันมาซอยเฮาเอาของออกจากรถแดงมื้อนี้วันฝ้าวางผ้าสิโตแล้วก็ฝ้าวยางออกมาไกลๆจันเพ็งจึงไขประตูรถออกพอเห็นหน้าขะน้อยมื้อนี้วันก็ตื่นแล้วห้องขึ้นหมดแฮงบัวหอมโตมามื้อใดนี่เป็นหยังบ่บอกเฮาหาก็มาฮอดมื้อนี้ขอโทษบ่ได้บอกโตล่วงหน้าเพราะบ่ฮู้ว่าโตอยู่นี้และจันเพ็งก็บ่เว้าสู่ฟังขน้อยตอบพร้อมทั้งยางตามหลังมณีวันเข้าไปในห้านมณีวันเฮ็ดตาเขียวใส่จันเพ็งเพ็งโตกับโพดหลายจะบอกให้เฮาฮู้ก็บ่ได้ก็คือว่าแล้วเดี๋ยวนี้เขาร่ำรวยเหตุการณ์ได้เงินดอลลาร์เงินบาทก็เลยลืมเพื่อนเก่าผู้ยากจนคนนี้ทุกยากแต่โตเป็นเจ้าของห้านก็ยังดีกว่าเฮาที่เป็นเพียงลูกจ้างเขาจันเพ็งแก้คืนท่านผู้ฟังที่เคารพนวนิยายคือฮอดบ้านเกิดบทที่36ได้จบลงเพียงเท่านี้อาทิตย์ต่อไปขอเชิญบรรดาท่านจงรับฟังเมืองมรดกโลกที่ขน้อยไปเห็นต่อสบายดี